Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela, hauteskunde kanpainako ekitaldi kutsua duen hitzaldi egin berri du Imanol Pradales lehendakari gai jeltzaleak aurtengoa berri eguna ospatzeko Eusko Alderdi Jeltzalea Bilboko plaza berrian egiten ari den ekitaldian.
Ilusioa da sentitzen dudan eta hemen nirekin dauden guztiak sentitzen dutena. Ilusioa lekukoa hartu eta aurrera egiten jarraitzeko. Ilusioa Euskadiren historian horri alde berriak idazten jarraitzeko, indar berriarekin, konpromisoa eta ilusioa indar berriarekin, konpromisoa eta ilusioa.
Iñigo Urkullu lehendakaria atzean duela lekuko hartzeko presta azaldu da ohartaraziz apirilaren 21ean jokoan dagoela azten jarraitzea edo Euskadi porrotera eraman dezaketen bideak ezagutzea etorkizuna ezpaitago bermatuta Imanol Pradalesen esanetan. Iruñean berriz Euskal Nazioaren alde manifestazio eginda oraintxe hartu du hitza Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak etorkizunean aro berriari atea ireki eta Euskal Herritarren esku bide sozialak bermatuko dituen gobernu zintzoa beharrezkoa dela esan du besteak beste gaineratuz EH Bilduren proiektuak Euskal Gobernu eta Estatu bokazioa duen proiektuak direla.
Beti esan dizuet, guk defendatzen dugun eta eraikitzen dugun proiektu nazionala gobernu bokazioa duela eta baita ere Estatu bokazioa duela. Gurea Euskal Errepublika delako finean eta gobernuetara heltzen ari gara. Lehen aipatu dut, Iruña gobernatzen ari garela. Badator sirimiria.
La guerra sigue. Gaza, Ucrania, Gernika, Durango, todo lo que sufrimos.
Palestinako eta Ukrainako hainbat herritarrek parte hartu dute Durangoko bombardaketaren 87. urteurreneko ekitaldietan gaur bestalde duela 87 urte Durango herriak bizi izandako izua beste herrialde horietan zabaldu dela eta aipamen berezia egin nahi izan baitiete Durangoko bombardaketan hildako biktimen senideek. 213 biktima eragin zituzten fasistek beldurra zabaldu eta zein puntura arte iristeko prest zeuden ohartarazi zera berean. Izuak urte luzez iraun zuen herrian eta kostata eginda aurrera gertatutako argitzeko bidean. Gaur, 87 urte beranduago, egia jakitearen garrantzia azpimarratu du Pedro Pablo Arriola biktima baten senideak.
Ezinbestekoa da gertakarien egia nagusitzea beti. Egiarik gabe ez baitago, ez elkarbizitzarik, ez da justiziarik.
Gerrak eragindako sarraskiei begira egin du Frantzisko Aita Santuak urbi etorbia.
Il mio pensiero va soprattutto alle vittime di tanti conflitti che sono in corso nel mondo.
Batez ere, Gazara begira berehalako suetena ezarri eta Hamasek baituta dituenak askatzeko eskatu du eta Ukrainara eta Errusiara begira bi aldeetako preso truke egin dezatela eskatu die bakea lortzeko urrats gisa. Sestaoko Las Llanas futbol zelaian gertatutakoa ikertzen hasi da bestalde ertzaintza Rayo Majadahonda taldeak salaketa jarri eta gero irain arrazistak tarteko goratuko dugu istilua izan zuela bart Madrildarren atezainak Sestaoko hainbat saleturekin eta partida bertan berak geratu zela 84. Minutuan besteak beste Tximino deitu ziotela azaldu dute talde Madrildarreko jokalari zein zuzendaritza taldeko kideek mota horretakoak onarte zina direla azpimarratuta eta esan bezala salaketa jarri dute. Gasteizen bart okupatu duten etxe bizitzaren barruan jarraitzen dute hainbat gaztek emantzipatzeko eskubidearen alde GKS-ek deitutako manifestazioaren ondoren sartu eta bertan segitzen dute unionetan. Okupazio hori bermatu nahi zuten hainbat gazteren eta ertzaintzaren artean istiluak izan dira bart, ertzaintzak lagun bat atxilotu du agintearen aurkako atentatu egotzita eta hainbat lagun zauritu dira tartean 6 ertzain ere bai. Endika Larrion, GKS Gasteiz.
Zauritu nahiko txo izan dira eta bestak beste pertsona bateko indikan atxilotuta jarraitzen du. Azteria langileak, nire eskubideak eta azteria langileak hobekuntza gorkatzen dituen bakoitzean, atxiloketak eta honeen bezala eraso bortitzak daudela ikusten dugu.
Martxoak 31ko lon eta ondoesteko minbizia prebenitzeko mundu eguna dugu gaurkoa, Euskadin minbizia ohikoena bada ere azken bi hamarkadetan bera egin du inzidentziak, baita heriotza tasak ere Jokin Aierregarai.
2009tik 4.519 tumore gaizto detektatu dira, 10tik 7 hasierako estadioetan, horri esker 5 urtera 185eko biziraupena izan dute programan parte hartzen duten pertsonek. Beaketan geroz eta herritar gehiago hartzen dute parte osasun sailak nabarmendu duenez, Euskadik Europako partaidetza tasarik handienetakoa du, 162. Hori bai, gainontzeko herritarren parte hartzea oso garrantzitsua dela azpimarratu dute, eta gogoratu guk ere jarri dezakegu gure alea kolon eta ondesten minbiziaren prebentzioan, harik eta fisiko eginda edota gehiegizko pisua saiestuta.
Kiroletan zer dugu lerroburu nagusi Xabier Muro arratsaldeon.
Arratsaldeon, bibitako txapelketak lau hilabeteko partidu zaparradaren ondoren gaur izango du azken geltokia Nafarroarena, Aspeko bibikote kantxan txapelaren bila Altuna eta Martija eta Pello Etxeberria eta Zabaleta. Futbola, Real Alaves gaur derbia Mendizorrotzan 6:30. Atletikek kopako finala jokatu aurreko lehia izango du Bernabeun gaueko 9:00. Bigarren mailan, Amore Bitak Alcorcoren zelaian izango du itzordua, Efe Ligan Atletikek Levante Las Planas jasoko du lezaman. Txirrindularitzan, Irunen gaur itzuliko taldeen aurkezpen ekitaldia, bihar hasiko da itzulia, eta Flandriako turra, demoraldiko bigarren monumentua jokoan, Van der Poelek hirugarren garaipena nahi du, eta rugbya, top amaloko partida anuetan, Baiona eta Toulon, aurrez aurre.
Errepide zaren nagusira begiratuta, ze berri une honetan Ekaitzagirre.
Gora berarik ez da errepide sarean, ala esan digute segurtasun sailean, baina gure errepidetatik kanpo, Kantabrian, Rokamundo herrian izandako istripuan 21 urteko neskagazte bizkaitar bat larri zaurituta eraman dute helikopteroz Santandergo Baldezilla erietxera. 5 lagun zihoazen istripua izan duen autoan, beste laurak arin zauritu dira.
Eta gertakarien alor horrean aipatzeko Guardia Zibilak identifikatu egin duela Lodosan hondakin elektroniko kopuru handia isuri duen ustezko egilea eta epailearen esku dago orain zigortu edo ez erabakitzea. Guardia Zibilak hondakin isuriaren irudiak zabaldu ditu eta ohartarazi gisa horretako jokabideak eragozteko herritarren laguntza garrantzi handikoa dela. 2.000 eta 1.000 euro arteko isuna ezarri diezaiokete mendian hondakin elektronikoak isuri eta ingurumenean kalteak eragiteagatik. Eta eguraldiari dagokionez jakin dezagunea zer dioen datozen orduetarako iragarpenak Euskalmet, Naiara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, giro guztia izango dugu datozen orduetan, edonon egin dezake euria eta giroa atzo baino freskoago izango da. 15 gradu azpitik geratuko gara. Arratsalde amaierarako berriz frontea pasa ostean atertzera egingo du eta egun amaitzerako ostarteak ere zabalduko dira. Eta biharko egunari begira giroak argitzera egingo du, baina oraindik ere euria egiteko probabilitatearekin jarraituko dugu arratsaldean. Goizean hodeiekin batera ostarteak izango ditugu zeruan eta egoitzea bizi ibiliko da. Era horretan temperatura pitxin bat igoko da eta leku askotan 15 graduak gaindituko ditugu. Arratsaldean aldiz giro nahasiago izango dugu, hodei trinkoagoak agertuko dira eta han eta hemen zaparradak botako ditu, baita tarteka ekaitzak ere. Beraz, argitzera eta epeltzera egingo du bihar, baina arratsaldetik aurrera tarteka zaparradak izan daitezke.
Mikel Fonseca eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan gidari arratsaldeko ordu bata eta 9:00 dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
Eusko Legebiltzarra aukeratzeko hauteskundeen atarian iritsi da urtengoa berri eguna eta nabaria da hori bateko eta besteko entzun ditugun mezuetan. Orain arte lortutakoak pikutara joan daitezkela ohartarazi du Imanol Pradales, Eusko Alderdi Jeltzaleko lehendakari gaiak azpimarratuz, etorkizuna ez dagoela bermatuta eta aukera egokia egin beharko dela horretarako. Hauteskunde programa bailitzan zenbait proposamen ere jarri ditu mai gainean, autogobernurako ituna handi bat eta herri akordioetarako hiru arretagune nagusi, soziala, ekologikoa eta digitala. Bilboko plaza berrian ekitaldi hori jarraitzen, Unai Urreaga lankide, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, erantzunkizuna, konpromisoa eta ilusioa hitzeman ditu Imanol Pradalesek Euskal Etxea eraikitzen jarraitzeko. Etxe bizitzaren gaia edota osakidetza aipatuta neurri zehatzak agindu ditu, ongizatea handitu eta nazio gisa azten segitzeko. Populismoetatik eta konponbide errazetatik ies eginez esan du eta ohartarazpena ere bai, apirilaren 21ean bi ereduren artean aukera egin beharko dela. Ate berriak zabaltzea edo ditugunak istea, horiek aukerak, entzun.
Azten jarraitzea edo porrotera eramango gaituzten bideak ezagutzea. Euskal gizartea esnatu behar dugu beraz, gizartea mobilizatu. Jendeari gure ongizatea jokoan dugula azaldu behar zaio. Eraikitako guztia pikutara joan daitekela esan behar zaio. Etorkizuna ez dago bermatuta, atzera egin dezakegu.
Baina EAJ-arekin Euskadik etorkizun hobea izango duela argitu nahi izan du. Andoni Ortuzar alderdiko presidenteak berriz mobilizatzeko deia aldaketa itxura eman nahi duen ezkerra bertzalearen aurrean aukera honena EAJ dela aldarrikatu du.
Eta benetan, ez da berdina gobernu bat edo beste, ez da berdina alderdi bat edo beste, ez da berdina, ez da berdina.
Hori bai, eskua luzatu die gainerako alderdiei autogobernu gehiago lortu eta trantsizio ekologikoari, digitalari eta sozialari aurre egiteko. Iñigo Urkullurentzat lehendakari gisa azken aberri eguna izan da gaurkoa, eskertuta eta gogobeteta agertu da bere esanetan, Euskadik autogobernu maila altuagoa eta zerbitzu publiko gehiago eta hobeak baititu gaur.
Euskadik aurrera egin du eta gure nortasuna indartu dugu. Ez dago gogobetetze handiagorik.
Plaza ikurriñaz bete duten alderdizalek txalo zaparrada handia eskaini diote Urkulluri. Dagoeneko amaitu da hemen, plaza mukuru bete duten zaleak ari dira poliki-poliki etxera bide hartzen.
Bilbotik Iruñera goaz, Euskal Gobernu eta Estatu bokazioa duen proiektua duela azpimarratu baitu bertan EH Bilduk, Iruñan esan bezala egin duen ekitaldian, etorkizunean aro berriari atea ireki eta Euskal Herritarren eskubide sozialak bermatuko dituen gobernu zintzoa beharrezkoa dela esan du Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak, Iruñetik zuzenean Patxi Irigoien aurrera arratsaldean zuri ere.
Arratsaldeon, Iruñeko Donibane auzo osoa gurutzatu dute ehunka eta ehunka militantek, Antoniutin ekitaldia amaitu berri da, bertan Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak nazioa gara goiburu hartuta, berdinen arteko Euskal Errepublika aldarrikatu du, Euskal Herritarrek etorkizunaz libre eta demokratikoki erabaki dezaten hemen Euskal Herrian, horretarako urratsak ematen ari direla azpimarratu du, eta hauteskunde giroko mezua utzi du Arnaldo Otegik apirilaren 21ari begira.
Ziklo politiko berri bat abian da Euskal Herri luze zabalean. Eta ziklo politiko horretan gauza eta urrats gehiago egin behar ditu herri honek.
Era berean, behin baino gehiagotan EH Bilduko ordezkariek aipatu duten pazientzia estrategikoa ere aipatu du Otegik, gobernuetara heltzen ari direlako emeki-emeki eta hortan jarri du adibidea, horretan jarri du adibidea Iruñea berriz ere EH Bilduren eskuetan dagoela, EH Bilduk berriro ere Iruñea gobernatzen duela, Otegi.
Badator sirimiria, badator euria, gure hiriburu buruzagian, badator uholdea, badator ezker independentista, heltzen ari gara gobernuetara, eta gobernuetara heltzetik estadu bidea egitera tokatuko zaigu.
Amaitu berria da erran bezala ekitaldia, baina egun osoko egitaraua dago Iruñean, euria zarra-zarra ari badu ere.
Eskerrik asko Patxi Irigoien, Ipar Euskal Herrian aberri eguna ustaritzen ospatu dute bagira mugimenduak deituta, ekitaldi bateratua alderdi sindikatu eta eragile sozial ugariren parte hartzearekin kasu honetan eta Lapurdiko hirian 100 pertsona bildu dituena, ekitaldi honekin gainera, bi urteko prozesua bukatu dute Iparraldeko mugimendua bertzalearen bide horri berria argitaratuta Aitor Sagarzazu.
100 pertsona etorri dira bai ustaritzera, bertan elkartu dira, alderdi, sindikatu, euskalgintza, laborari edota elkarte sozial ugaritako ordezkari eta kideak. Mugimenduak erakutsi duen batasuna goraipatu du Txomin Pobeda, bagira prozesuko koordinatzaileak.
Mezua da badugula mugimendu abertzale bat, anitza dena, bana batua dena, kohesioa duena eta ambizioa duena etorkizunari buruz. Etorkizunean partekatzen dugu ambizio bat, perspektiba, eta horrek adostasuna sortzen du mugimendu horren zabalera.
Kasik bi urtez luzatu da bagira izeneko prozesua, uzenean herri bidea bide horri berria ondu duten. Elduden 10 urteetarako helburuak finkatu ditu mugimendu abertzaleak, bereziki irigun elkargo gaindituturik Ipar Euskal Herrian instituzio politiko berri bat sortzeko. Bertatik aitzinamenduak egin nahian euskaran, etxebizitzan, klima aldaketan, laborantzan eta arlo sozialean. Bide horriak mugimenduari indarra eman diola uste du Anita Lopepe bozera maileak.
Bai, ahnaz bat eman dio zeren eta mugimendua handitu da, orain ikusi beharko da. Bide horri hori usten dugu mugimendua bertzalearen eskuetan eta espero dugu eta pentsatzen dugu bere eginen dutela, bai egitura desberdinek eta baita ere militantek.
Elkarren arteko akordio berrietara iristea eta helburuen eguneratza jarri dituzte jomugan uztaritzeko Lota Jauregiaren atarian.
Autogobernuan eta erabakitzea almenean baino, eztabaida sozioekonomikoen gainean lotu dute bestalde gaurkoa berrieguna Ezker Konfederalaren esparruko bi alderdi nagusiek Podemosek eta Sumarrek. Morek Durangon egin dute agerraldia bombardaketaren urteurrenaren arira, Sumarrek aldiz Bilbon Ezkerran hitzaren egoitzan, bestalde Alderdi Popularrak aberriegunetik aldenduta Anderaltuna.
Podemoseko Miren Gorrotxategik herritarren beharretan behar sozialetako kokatu du aberrieguna.
21. mendean, aberrieguna ez doa muga berriak sortzeari buruz. Ez da Ebro ibaian arresiak altxatzeari buruz ere. Euskaldun guztiek Euskadin bizitza duina izaten eragusten duten oztopoak ezabatzeari buruz doa. Eta horretarako Ezkerreko gobernu bat behar dugu.
Eta hildo horretan, Sumarreko Andekan Larreak itun sozial eguneratu bat aldarrikatu du, Euskadiren nazioa aitortza ardatz izango duena.
Itun sozial berritu horrek, Espainiar estatuan, elkarrizketa prozesu baten hasiera izan behar du. Hura, osatzen duten beste nazio eta nazionalitatekin batera, federalizazioan zakontzeko.
Podemosek eta Sumarrek biek ala biek aldarrikatu dute Euskadi nazioa dela, baina estatu konfederal baten parametroetan kokatu dute.
Modu honetara esnatu da gaur goizean bestalde Durangoko herria, sirena hotsak gogoratu du gaurko egunez duela 87 urte fasistek herria bombardatu zutela eta 200 hildakotik gora eragin. 87 urteren ondoren egia jakiteko eskubide aldarrikatu dute elkartasuna adieraziz duela 87 urte Durangoko herritarrek bizi izan zuten egoera berean dauden Ukrainako eta Gazako herritarrei. Durangotik berri maile, Ane Agirre, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ekitaldian behin eta berriz errepikatu dute egia eta justiziaren beharra, batez ere etorkizun eraikitzean indarkeria ez, elkarbizitza eta bakea nagusitu dadin. Entzun, biktimen izenean Pedro Pablo Arriola eta Mirei Elkoro Iribe Durangoko alkatea.
Ezinbestekoa da gertakarien egia nagusitzea beti. Egiarik gabe ez baitago, ez elkarbizitzarik, ez da justiziarik.
Gugaz, eroan dezagun beti Durangoko memoria. Ez sama gisa, baizik eta bakea eta justizia lortzeko gure ekintzak gidatuko dabezan iparrorratz gisa.
36. urtean Mikel Aretxagak 5 urte zituen Bustigintzarako familiak zuen labezarrean sartu ziren lehen bonbak sumatu zituztenean.
Geuza asko etxien entzun debe bai gelditu jaten, baina, por ejemplo, abioiena ikusten abanan bombardeagoa, ba, bai, pasetan ziren, bajutsu ademaz Durengora, gu goien, da ikusten Durengo behien, da euro bajatzen ziren bombardeo etxeko.
Gaur alboan izan ditu Gernikako bombardaketako biktima eta senideak eta gogoan izan dituzte alaber bestea beste Gaza eta Ukrania. Katerina Kamiska.
La guerra sigue. Gaza, Ukrania, Gernika, Durango. Todo lo que sufrimos.
Ekitaldian lore eskaintza egin dute baita hilerrian ere arratsaldeko omenaldia hemen Durangoko Andramariko elizpean egingo dute.
Ba besteak beste Gazan gertatzen ari dena izan dute gogoan Durangon, bada indarkeriak ez duetenik inguru hartan, Israelek erasoi eutsi die beste egun batez gaur hain zuzen suetena adosteko negoziazioi berrekingo diete Kaironekaitz.
Egiptoko hiriburuan berrekingo diete bai elkarrizketei eta Israelgo ordezkaritza bat bertan izango dela baieztatu dute bitartekari ariko diren Katarrek, Ameriketako Estatu Batuek eta Egiptok, suetena gizalaguntza eta Hamasek baituta dituen Israeldarren eta preso palestinarren elkartrukea izango dituzte besteak beste mai gainean. Hamasek soldadu israeldarrek Gazatik alde egitea jarri du orain artean baldintza gisa, azken negoziazio saioan Israelek onartu ez zuen baldintza. Nazioartetik suetenerako deiak areagotzen ari direnean berrekingo diote elkarrizketei aldeek, baina gaur gaurkoz indarkeriak ez du etenik. Gazako agintariek salatu dute 13 egunean Israelgo soldaduek egindako erasoek 400 hildako eragin dituztela Al-Shifa ospitalean. Urriaren 7az geroztik ia 33.000 dira erasoetan hildako herritarrak Gazako osasun arduradunek eman berri dituzten datuen arabera. Testu inguru honetan, gizalaguntza daraman, bigarren ontzi bat, Zipretik abiatu eta Gazarako norabidean da, 500 tona elikagai daramatza, tartean, irina, azukrea, esnea eta kontserbak.
Francisco Aita Santuak gerra izan du hain zuzen izpide urbi etorbian munduari begira Gazan berehalako suetena eskatu du Jokin Aierregarai.
30.000 lagundik gora bildu dira Vatikanoko San Pedro plazan Francisco Aita Santuaren igande santuko urbi etorbian gerraren aurkako aldarria izan da aurtengo mezua. Gazan gizalaguntza bermatzeko eskatu du Aita Santuak.
Appello a que sia garantita la posibilità di accesso agli aiuti umanitari a Gaza.
Eta berehalako suetena zeinbaituen askatzea eskatu du Vatikanoko logia nagusitik. Ukrainako gatazka ere izan du gogoan, Ukraina eta Errusia gatibuak elkarren artean trukaditzaten eskatuta. Armak alde batera utzi eta bakearen bidetik elkar ulertu eta laguntzera deitu du mundu osoko gizartea, bedenkapenean esandako ez gain utzi du beste mezu garrantzitsu bat. Sasoionean azaldu da bai balkoian baita plazan zehar bere autotik zaleak agurtzerakoan. Bart bere osasun egoerak piztutako kezkak argitu ditu horrela Francisco Aita Santuak.
Aste santukoi lotuta, gure antuteran goizean egin dute urtero legez jendetza elkartu duen aingeruaren jeitsiera ekitaldia. Zazpi urteko Naia Pardok irudikatu du aurten aingerua. Arratsaldeko ordu bata eta 22 minutu, kirol esparruko irain arrazistak ere izpide dira, Sestaoko Las Llanas futbol zelaian bizi izandakoaren biharamun honetan. Ertzaintzak ikerketa abiatu du, Rayo Majadahondako atezainak irain arrazistak jasan zituelakoan, besteak beste tximino deituta segurtasun sailak baieztatu duenez. Partida bertan bera geratu zen, haren taldekideku egin ziotelako zelaire itzultziari, epaiak baina ez duaktan irain arrezistarik zehaztu, eta Sesta Horri Berrek dio beraiek ere ez dutela horren frogarik. Zigor kodearen arabera, gisa horretako irainak gorroto delitu izan daitezke, eta kasu horretan urte bete eta 4 urtera arteko espetxe zigorra dago aurre ikusita anderaltuna.
Bai, eta injustu ertzaintzak ikerketa abiatu du gorroto deliturik izan ote zen argitzeko. Rayo Majadahonda taldeko kapitainak horrela azaldu du Las Llanasen gertatua Ser Irratikatean.
Puto negro de mierda, lan propinado los ruidos del mono y mono también.
Iseka arrazistak jasan zituelakoan, jatorri senegaldarreko, Txadik Sar atezainak liskarra izan zuen porteria atzean zeuden jarraitzaile batzuekin, horietako bati bufandatik heltzeraino. Eta hain zuzen, bigarren salaketa bat ere jaso du ertzaintzak, atezainaz aparte, zale batek, norbanako batek salatu du, jokalari horrek eraso egin izana. Segurtasun sailaren arabera, bi salaketa gurutzatu dira. Eta mendik aurrera zer, kontuan izanik gorroto delitu baten muga zeharkatu litekeela, Zigor kodearen 510. artikuluak dio, gehienez 4 urtera arteko espetxe zigorra jaso litekeela irain arrazistak frogatuko balira. Baina legeak ere zigor arinagoak aurreikusten ditu, esaterako zelaietatik betiko kanporatzeko zigorra aplikatzea. Aurrekariei begira, momentuz ez dago epe irmorik, eta kasu bakanak baino ez dira ikertu, horietako bat Iñaki Williamsena, pertsona bat dago auzipetuta, espainoleko jarraitzaile bat, eta fiskaltzak 2 urteko kartzela zigorra eskatzen du gorroto delitua egotzita. Sesta Horri Berrek, klubak arduraz jokatzeko deia egin du, gertatu dena argitu arte eta Espainiako Futbol Federazioak ere bide beretik jo du. Federazioa da ardura duena, berea da kompetentzia eta bere egitura barruko leia batzordearen esku utzi du kasuaren nondik norakoak argitzea.
Nola nahi ere eta huse da igande honetako albistea, ertzaintzak ikerketa abiatu duela Rayo Majadahonda taldeko jokalari batek salaketa jarri ostean gorroto delitu gisa ari dira ikertzen gertakari hori eta era berean bigarren pertsona batek beste salaketa bat ere jarri duela atezainak eraso egin ziolakoan. Gasteizen istiluak izan dira bart emantzipatzeko eskubidearen alde GKS-ek deitutako manifestazioaren testuinguruan, protesta ekintza etxe utz bat okupatu dute gazteek protesta ekintza gisara eta ertzaintzak kargatu eta pertsona bat atxilotu du bertan jokin.
GKS Gasteizen emantzipazio eskubidearen alde deitutako manifestazioaren ondotik gazte talde batek ekintza protesta egin du aldezarreko etxe bizitza huts bat okupatuta. Lagun ugari bildur dira eraikinaren kanpoaldean protestarekin bat eginez eta ertzaintza bertaratzean eraikinaren sarrera oztopatu dute horiek. Tentsio uneak bizita ertzaintza karga egin du eta pertsona bat atxilotu du agintaritzako agenten aurkako atentatua egotzita. Gazte Kontseilu Sozialistak atxiloketa eta kargan izandako zaurituak salatu ditu ekintza baketsu baten aurrean ertzaintzaren jarrera ohiko bilakatu dela nabarmenduta Hendik Alarrion GKS-eko kidea.
Zauritu nahiko txegon izan dira eta bestak beste pertsona bateko hendikan atxilotuta jarraitzen du. Azteria langileak, nire eskubideak eta gazteria langileak hobekuntza borrokatzen duten bakoitzean atxiloketak eta honeen bezala eraso bortitzak gaudela ikusten dugu. Gero horren aurrean edo zein hitzakia jartzen da gu erasotu eta seinalatzeko.
Segurtasun sailak jakinarazi duenez, sei ertzain zauritu utzi ditu gertakariak, bien bitartean gazte Gasteizko aldezarreko etxean jarraitzen dute emantzipazio eskubidea aldarrikatzeko ekintzan.
Ordu bata eta 26 minutu Turkian udal hauteskundeak dituzte gaur Recep Tayyip Erdogan presidenteak duen babesa neurtzeko balioko duten hauteskundeak hain zuzen ere. 15.000 alkate eta barrutitako buru aukeratuko dituzte turkiarrek ikuskizun duela 5 urte Istanbulen Turkiako metropoli populatuenean lortutako garaipena errepikatzen ote duen Ekrem İmamoğlu oposizioko hautagai eta alkate denak. Iazko maiatzean gogora dezagun presidente aukeratzeko hauteskunde deak leia estuan irabazi zituen Erdoganek eta gaur Istanbulen edota Ankaran gerta daitekeena giltzarri izan liteke. Turkiatik berri emaile Mikel Aiestaran arratsaldeon.
Arratsaldeon. Turkiak udal hauteskundeak ditu gaur eta zalantza nagusia da ea Recep Tayyip Erdoganen alderdiak Istanbulen kontrola berreskuratuko duen. Herrialdeko iririk handiena oposizioaren eskudago 2019-tik eta islamistek Erdoganek 80-eko hamarkadan izan zuen alkatetza berreskuratu nahi dute. Inkestek diotenez, leia oso estua izango da Erdoganen hautagaiaren eta Ekrem İmamoğlu-ren artean. 52 urte ditu İmamoğlu-k eta alkate da gaur egun. Asko kontuan hartzeko aurkaritza dute datozen hauteskunde presidentzialetarako. Aurreko udal hauteskundetan ez bezala, oraingoan oposizioko indarrak ez duaz batera eta horrek indarraken diezaioke İmamoğlu-ri. Duela 10 hilabete Erdoganek irabazi zuen presidentetza eta bere alderdiak gehiengoa eskuratu zuen parlamentuan. Orain, oposizioak kolpe hori gainditu nahi du Istanbulen eta Ankaran botereari eutsiz. Gaur gauean bertan jakingo ditugu lehen datu ofizialak.
Atzera berriz ere gurera etorrita martxoak 31 igandea eta Pasko igandearekin aste santuak egin du berea. Horren seinale tren eta autobus geltokietan baita aireportuetan ere dagoen mugimenduan dana. Loiuko aireportuan esaterako gaur eta bihar artean 300 hegalditik gora izango dira aste santuko mugimendurik handiena da hori. Eta aste santua amaitu dela esan dugu, baina ez da las, soiko porraldiari dagokionez, asko etxerako bueltan badira ere, Pasko astea jai dutenak ere asko eta asko baitira. Horientzat, oporren hasiera oraintxe bihartik aurrera izango da Urkene Iturrioz.
Loiun gaur eta bihar 300 eta bi hegaldi ibiliko da, hegaldi asko dira horiek, baina ez da salbuespena aste santu osoan izan baita joan etorri ugari 1388 pasaden ostiraletik ona. Eta urten, bisitari asko aukeratu gaituzte, Nekazal Turismoko etxeak esaterako 167% bete dira. Idoia Ezkurdia nekaturreko arduraduna Lore Uranga Basque Destination.
Azkeneko momentu arte ere, ba, erreserbak jasotzen jarraitu izan dugula.
Bai, zalantzi gabe. Eta egia da, geotak gehiago, jende gehiago etortzen nahi dela.
Aste santuarekin pozik eta Pasko asterako ere, baikor.
Ja da, daukagu momentu honetan, 112 okupazioa, ia 110-ekin itxi genuen. Eta bueno, iaz baino datu altu xoak izango ditugun prebisa dugu.
Aurrikuspenak onak dira, orain atzerritarren txanda gomen da.
Frantsesak, alemanak eta erresuma batuetakoak.
Izan Pasko astea, izan aste santua bera, gero eta gehiagok egiten omen dugu kanpora.
Gehien bat euskibila, uarteta, eta gero beti bezala Europa mailako hiriak, eta asko Egiptora, Nueva York aldera, eta Greziko uartetare bai.
Bejondeiela bada oporrak egin edo egiteko bidean direnei, eta gainerako entzatere, uda laister hemen da.
Horrela ze iritsi gara gaur arratsaldeko ordu bat aterdietara eta ordu bat aterdie jota gogoratuko dizugu errepide sare nagusian ez dagoela aparteko goraberarik ala berretsi digutela segurtasun sailean eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri egin digu Euskalmetetik Naiara Barredok.
Arratsaldeon giro bustia izango dugu datozen orduetan, edonon egin dezake euria eta giroa atzo baino freskoago izango da. 15 gradu azpitik geratuko gara. Arratsalde amaierarako berriz frontea pasa ostean atertzera egingo du eta egun amaitzerako ostarteak ere zabalduko dira.
Eta informazio praktikoa jasota kirol albisteak orain Xabier Muru arratsaldeon.